Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hal yang sangat menyenangkan ketika saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di ruang dengar Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan kali ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak sekali berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kedatangan Tuhan Yesus terjadi tiba-tiba dan tidak ada yang dapat menduga. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Perhatikan, di sini dikatakan, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Saudara, inilah rangkaian akhir ketujuh penghakiman sebelum kedatangan Kristus. Dan inilah yang ketujuh dan terakhir dari tujuh terakhir. Dengan kata lain, kita tepat berada di akhir masa kesengsaraan besar di sini. Dan disinilah dia yang sanggup membebaskan bangsa ini dan mendirikan kerajaan benar di muka bumi, serta menciptakan kedamaian kepada dunia yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tentunya harus terus memandang Kristus dalam hal ini. Dia menjadi hakim di sini. Selanjutnya dikatakan, ke angkasa. Ini artinya adalah di udara, tanpa letak geografis khusus. Tuhan Yesus Kristus mengendalikan ruang angkasa. Dia siap turun di angkasa. Dan perhatikan bahwa kata bait suci ini disebutkan berulang kali. Bait suci disebutkan bersamaan dengan cawan murka yaitu sangkakala dan juga metrai. Sebenarnya juga disebutkan bersamaan dengan serangkaian penghakiman. Saudaraku, bagaimanapun, bait suci telah disebutkan bersamaan dengan cawan murka sebanyak 6 kali. Ini melebihi gabungan semua penghakiman lainnya, dan inilah referensi terakhir untuknya. Di Yerusalem baru tidak ada bait suci, jadi jelas bahwa tidak ada kaitannya dengan gereja. Suka atau tidak, Israel akan merasakan masa kesengsaraan besar. Kita tahu bahwa sisa yang berjumlah 144 ribu orang akan berhasil. Maksudnya, mereka tetap setia sampai mati. Dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan menyusul. Kita tahu bahwa sejumlah besar orang Yahudi itu dimeteraikan dan akan berhasil melampaui kesengsaraan besar juga. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi bahwa gereja tidak termasuk di sini. Gereja tidak akan mengalami masa kesengsaraan Yakub. Allah mempunyai dua cara dalam menyelamatkan orang dalam masa kesengsaraan besar. Yang pertama, diselamatkan darinya dengan mengeluarkan mereka dari dunia. Seperti waktu dia mengangkat Henok sebelum penghakiman berupa air bah. Kemudian yang kedua, dengan menyelamatkan mereka di dalamnya. Sebagaimana dia memelihara nyawa Nuh selama air bah. Allah pasti menyelamatkan semua orang selama masa kesengsaraan besar. Tetapi gereja itu ternyata tidak akan menjadi bagiannya karena gereja akan diangkat sebelum masa kesengsaraan datang. Selanjutnya dikatakan, dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Suara itu tidak diperkenalkan kepada kita, tetapi secara pribadi saya percaya kalau inilah suara anak Allah. Dan pesannya adalah, sudah terlaksana. Inilah untuk kedua kalinya dia mengatakan hal ini. Ketika tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Dalam bahasa Yunani itu terangkum dalam satu kata yaitu tetelestai, sudah terlaksana. Dalam hal ini, sejarah penebusan itu ditempa dan keselamatan sudah tersedia bagi manusia. Dan tentu tidak ada yang bisa diperbuat manusia untuk beroleh keselamatan. Dia hanya bisa menerimanya oleh iman. Anda dan saya bisa beroleh penebusan sempurna, tetapi jika kita tidak bersedia menerimanya, yang ada adalah penghakiman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja yang menolak keselamatan Allah, itu tidak ada yang bisa mereka perbuat untuk terbebas dari penghakiman Allah. Sehingga dikatakan sudah terlaksana. Dan tentu tidak heran jika penulis kepada Ibrani itu berkata dalam surat Ibrani 2 ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan dan selanjutnya. Kristus adalah hakim, termasuk penghakiman kesengsaraan besar. Kata sudah terlaksana itu adalah pemberitahuannya dan yang ada hanyalah penghakiman, yaitu penghakiman tahta putih yang besar. Saudaraku, kilat, suara dan juga guru itu adalah pemberitahuan serius di awal kesengsaraan besar bahwa penghakiman itu pasti datang. Dalam kitab Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Sekali lagi, dalam kesimpulan kesengsaraan, dikatakan ada suara, guru, dan kilat. Kemudian dikatakan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan di sini bahwa di akhir masa kesengsaraan besar, akan terjadi gempa bumi dahsyat yang mampu mengguncangkan seluruh dunia. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu 16 ayat 19-21 dinyatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah akhir masa kesengsaraan besar. Dikatakan ada gempa bumi dahsyat yang membelah kota besar, yaitu Yerusalem. Gempa bumi itu dikatakan membelah kota ini menjadi tiga. Sekalipun pusat gempa itu ada di Yerusalem, tetapi tentu tidak terbatas di Yerusalem saja. Karena diberitahukan bahwa runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, inilah luasnya dan hebatnya kehancuran akibat gempa yang dahsyat itu. Perhatikan di sini disebutkan dengan kata Babel. Babel itu disebut secara khusus di sini. Dalam pasal 14 ayat yang ke-8 itu disebutkan kembali. Dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kita melihat, dua pasal berikutnya nanti akan memberikan detail tentang Babel kepada kita. Selanjutnya perhatikan dikatakan semua pulau hilang lenyap. Ini tentu saja menunjukkan bahwa pulau pun itu akan bergeser dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya karena gempa itu. Kita melihat bagaimana tindakan penghakiman akhir dikatakan adalah hujan es. Ukuran hujan es itu luar biasa. Dan dikatakan 100 pon itu sekitar 50 kilogram. Sebuah catatan tentang hujan es yang sangat menarik adalah terjadi pada zaman Yosua, di mana dalam kitab Yosua 10 ayat 11 dikatakan, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kita melihat hujan es atau hujan batu itu menakjubkan mengakhiri masa kesengsaraan besar. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal 17. Dan tema yang akan kita lihat adalah kemurtadan gereja selama kesengsaraan besar. Saudaraku, dalam pasal 17 dan 18 itu terdapat penghakiman atas dua Babel. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang kemurtadan gereja selama kesengsaraan besar di dalam pasal yang ke-17. Kemudian kita tidak hanya menjumpai Babel religius tetapi juga Babel komersial di dalam pasal 18. Begitu banyak persoalan yang didatangkan oleh krisis selama kesengsaraan besar, sehingga sulit untuk memisahkannya, dan banyak ekspositor hebat yang berseberangan secara detail. Kita perhatikan bahwa hal ini selalu disebutkan dalam kitab Wahyu. Sekalipun kita sependapat dengan sistem tafsiran, kita memang berseberangan dalam beberapa hal terperinci. Dan kenyataan ini seharusnya tidak menggusarkan orang percaya, karena memang ada banyak sekali detail yang tidak akan dijelaskan sebelum dunia memasuki masa kesengsaraan besar yang sebenarnya menghadapi klimaks masing-masing krisis. Saudaraku, jelas sekali ini berkaitan dengan kedua Babel yang disebutkan dalam pasal 17 dan 18. Berbagai pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada dua Babel dan apakah mereka terletak di dua tempat yang berbeda? Apakah mereka melambangkan dua sistem? Apakah keduanya ada kota yang benar-benar ada atau mereka sama? Jawabannya akan nyata saat penebusan kita semakin dekat. Jawabnya muncul sekarang ini menurut saya dan kedua kota yang berbeda pun tampak. Dalam pasal 17 itu terdapat Babel Misteri, Gereja Kosmik, dan juga Gereja Murtad. Jemaat Tiatira, seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 18-29, itu memberi kesempatan untuk mengajar, yang akan menjadi jemaat murtad selama kesengsaraan besar. Saudaraku, jemaat ini memiliki kemurtadan semua sistem besar dunia sekarang ini, yaitu Romanisme, Protestanisme, agama-agama pagan atau penyembahan berhala, kultus-kultus, dan bahkan isme. Bahkan di gereja-gereja independen kita akan ada orang-orang yang tidak percaya. Dan selama kesengsaraan, dikatakan bahwa mereka akan bergabung dalam organisasi besar yang menyebut dirinya gereja, padahal mereka bukan. Alkitab menyebutnya sebagai pelacur. Ini tentu saja sebutan yang paling buruk. Tetapi inilah eklesiatisisme ekumenes dari gereja sedunia. Lokasi sistem ini memang pastinya di Romawi. Kita tahu bahwa Romawi itu adalah kota yang dibangun di atas 7 bukit. Mungkin adalah kota yang dimaksudkan di sini. Saudara, disebut Babel Misteri karena dari asalnya. Di Menara Babel, manusia itu dicobai supaya melawan Allah. Di bawah Nimrod, Babel menjadi asal mula semua agama palsu. Mimpi Nimrod itu akan menjadi kenyataan di paruh pertama masa kesengsaraan besar karena gereja kosmik itu dikuasai oleh binatang buas. Gereja yang mestinya menjadi mempelai Kristus di sini dikatakan menjadi pelacur. Gereja bersalah atas percabulan rohani karena menjual diri kepada dunia supaya dipakai. Inilah gereja yang berkata, aku kaya dan aku mempunyai segalanya, dan aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saudara, kembali lagi pada studi ketujuh gereja. Dalam pasal 3-4 kitab Wahyu, di mana saya akan menunjukkan bahwa gereja di Philadelphia itu melambangkan gereja yang akan diangkat sebelum masa kesengsaraan besar. Dia berkata kepada gereja itu, sebagaimana Wahyu 3 ayat 10 menyatakan, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Kata hari yang dimaksud di sini adalah kesengsaraan besar. Dan kita sudah memasuki hari itu sudah sekian lama saat mempelajari kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja sejati tidak akan mengalami kesengsaraan besar, karena gereja itu akan diangkat sebelum kesengsaraan dimulai. Kita harus lebih khusus. Pertanyaannya adalah siapa yang akan diangkat? Tentu tidak ada denominasi khusus dan hanya gereja-gereja tertentu saja, melainkan dikatakan gerejanya. Ini memiliki makna yang menjemuk bagi semua orang percaya sejati, mereka yang tinggal di dalam Kristus. Inilah kelompok yang akan dibawa pada saat pengangkatan, dan sisa jemaat lainnya itu akan tinggal di muka bumi untuk menjalani kesengsaraan besar. Tetapi kita harus memahami dengan jelas bahwa mereka bukan orang percaya sejati. Mereka bukanlah bagian dari gereja Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah menyebut mereka gerejanya. tetapi dia menyebutnya sebagai pelacur. Inilah sistem pseudo-religius yang mengendalikan binatang buas selama paruh pertama dari kesengsaraan besar, tetapi dia membencinya. Selama paruh akhir kesengsaraan, binatang itu menghancurkan pelacur dengan maksud menciptakan agamanya sendiri. Saudaraku, Babel akan dibangun kembali seperti yang tampak dalam Yesaya dan Yeremia, dan dalam pasal 17-18, Babel dihancurkan. Babel eklesiastis dihancurkan oleh binatang buas. Babel komersial dihancurkan oleh kembalinya Kristus. Babel eklesiastis itu dibenci oleh binatang buas, sementara Babel komersial dicintai dunia. Babel eklesiastis dihancurkan di awal 3,5 tahun kesengsaraan besar, sementara Babel komersial itu dihancurkan di akhir 3,5 tahun kesengsaraan besar. Inilah bagian akhirnya. Dan kitab Zakaria 5 ayat 5-11 juga memiliki sesuatu yang menarik untuk dikatakan di dalam hal ini. Saudaraku, saya tidak bisa menjelaskan betapa mengerikannya gambaran ini. Pelacur sebenarnya adalah gereja yang palsu. Binatang buas ini adalah kekaisaran Romawi yang dipulihkan, yang akan dipersatukan oleh Antikristus dengan kaki tangannya, yang saya yakin adalah gereja palsu. Dan selanjutnya, kitab Wahyu 17 ayat 1 dan 2 menyatakan demikian. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata pelacur besar di sini adalah sebutan untuk bagian gereja yang akan tetap tinggal setelah gereja yang sejati itu diangkat. Ia terdiri dari siapa saja yang tidak mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Mereka tidak pernah termasuk dalam tubuh Kristus. Inilah kelompok yang memasuki kesengsaraan besar. Dan kita diberitahu beberapa hal tentang dia. Dikatakan, dia duduk di tempat yang banyak airnya. Menurut ayat 15 yang akan kita pelajari nanti, kata air itu merujuk pada masa dan bangsa-bangsa. Pelacur ini sangat menguasai dunia. Dikatakan, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Ini tentu saja menunjukkan adanya sebuah aliansi cemar antara gereja dengan negara selama masa itu. Inilah yang akan membawa dunia ke dalam pengaruh binatang buas yang keluar dari tengah laut dan yang keluar dari bumi. Mereka akan memakai gereja murtad untuk mengendalikan masa. Dan gereja akan tunduk pada penetapan atas kenaikan pangkat dan kekuasaan politis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda menolak yang asli, itu artinya Anda terbuka lebar bagi kepalsuan. Dan Paulus bersurat kepada jemaat Tesalonika, yaitu, jika seseorang menolak kasih terhadap kebenaran supaya mereka diselamatkan, maka mereka percaya pada kebohongan besar. Selanjutnya dikatakan, putusan atas pelacur besar. Saudara, cawan penghakiman Allah dikatakan akan diletakkan di mulut sang pelacur. Siapakah yang akan menghancurkan dia? Ternyata, binatang itu sendiri yang akan menghancurkan dia. Antikristus dan nabi palsu tidak menghendaki pelacur itu lagi setelah dia memenuhi keinginan mereka. Dan antikristus ingin disembah dan dia tidak menghendaki kompetisi apapun dari pihak gereja. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.